ተሓንድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ዕለታዊ ምግብን ምግቢ ዘይኮኑን ረድኤት ዝደልዩ ቁፅሮም ናብ 8.2 ሚሊዮን ክብ ከም ዝበለ መንግስትን መሻርክቲ ዝኾኑ ወገናትን ብሓባር ገሊፆም። ፀሓፊ ኮሚቴ ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን ኣቶ ምትኩ ካሳን ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈታት ሓባብር ሰብኣዊ ጉዳያት ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ሚኒስተር ጀነሊፍ ብሓባር ዝፈረሙሉን ማሕተም ዘስፈሩሉን መግለፂ ከም ዝብሎ ብሰንኪ ከሊማ ኤልኒኖ ዝተፈጥረ ሓደጋ ንተሓገዝቲ ዝውሃብ ረድኤት ዕዳጋ ውሽጢ ሃገር ክኸብር ከም ዝገበረ ገሊፁ። መንግስቲ ዛጊድ 4 ቢልዮን ብር ወይ ከዓ 192 ሚሊዮን ዶላር መዲቡ ህፁፅ ረድኤት ይህብ ከም ዘለውን ተገሊፅሎም። ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሕግዝ መንግስቲ ተፀዊዕ ኣሎ። ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ትፅቢት ዝግበረሉ መጠን ረድኤት 596.4 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝበፅሕ እውን ተገሊፅሎም። ኣብዚ እዋን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን 8.2 ሚሊዮን በፂሕሎም። እቲ ኣሃዝ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ካብ 2.9 ሚሊዮን ናብ 4.5 ሚሊዮን ካብኡ ከዓ ናብ 7.5 ሚሊዮን ሕጂ ከዓ ናብ 8.2 ሚሊዮን እናወስኸ ከም ዝኸደን እዚ ዝተፈጥረ ኣስጋኢ ኩነታት ከም ዘርኢ እቶም ኣካላት ዘውፅዎ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት የብርሁ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።